Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influența.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Într-un studiu publicat relativ recent în revista Psychology Science, Marco Schmidt, în colaborare cu Lucas Butler, care este asistent la Universitatea din Maryland, și Julia Heinz, precum și profesorul Michael Tomasello, în acest studiu, ei arată cum copiii de numai 3 ani învață normele sociale din instruirea directă și interdicții, așa cum se presupune în mod tradițional. Dar pe lângă aceasta, ei își caută normele în sine, chiar le deduce acolo unde adulții nu văd niciuna. Concluzia acestui studiu este foarte interesantă. Copiii preșcolari înțeleg foarte repede comportamentele individuale și acțiunile spontane ale altora ca fiind generalizabile, guvernate de reguli și obligatorii, spune unul dintre autori, domnul Schmidt. Concluzia studiului sugerează că, în lipsa instrucțiunilor directe, copiii mici trag concluzii de anvergură despre lumea socială în care trăiesc, spune un alt autor al studiului, adică Butler. Din perspectiva psihologică, potrivit lui Schmidt, această tendință de bază prezentată de copii la o vârstă fragedă de a percepe lumea socială ca fiind inerent normativă și guvernată de reguli, ar putea fi o expresie a motivației lor de a face lucrurile împreună, de a se identifica cu grupul lor cultural și de a dobândi cunoștințe culturale. Doamnelor și domnilor, Cătălin Bărbulescu sunt, bine v-am regăsit la o nouă emisiune, la o nouă dezbatere, 40 și ceva de minute din seria Familii biblice și influența sau influențele lor. Așa cum știți, această emisiune își propune să observe în istoria biblică, plecând de la cazuri reale, de la întâmplări reale găsite în Sfânta Scriptură, să observe tipare de gândire, tipare de comportament, precum și influența pe care acestea au avut-o de-a lungul timpului. Felul în care copiii au fost influențați de către părinții lor. Este o emisiune înregistrată, după cum bine știți, dar puteți să ne scrieți, puteți să vă exprimați opinia trimițându-ne e-mail-uri pe adresa contact@ronsperanța.tv.ro. Pentru că este o emisiune complexă, pentru că avem pe de-o parte cu teologia, cu aspecte teologice, dar și cu aspecte psihologice, și de această dată avem în platou doi reprezentanți. Mă bucur de fiecare dată, sunt extrem de bucuros când reușesc să aduc în platou un reprezentant din partea teologiei, un reprezentant din partea psihologiei și împreună să întregim concluziile acestei dezbateri. Ca atare spun bun venit domnului Duță Daniel. Dumnealui este doctor în psihologie, din când în când, în limita timpului, mai face și psihoterapii, este și profesor în același timp, un om ocupat, dar vine alături de noi încercând să ne ajute. Mulțumesc frumos, domnule profesor. De asemenea, spun bun venit, mulțumesc pentru că ați revenit în emisiunea noastră, pentru că ați reacceptat invitația pe care v-am făcut-o domnului pastor Felix Mușat.
Bine v-am regăsit.
Înseamnă că data trecută nu v-ați simțit chiar strâns prea tare încât să refuzați o nouă invitație de a-ți accepta să reveniți.
Cu siguranță.
Bun. După cum v-ați dat seama din, sau poate că dacă n-ați reușit să vă dați seama din introducere despre ce este vorba, permiteți-mi să vă prezint titlul acestei emisiuni. Emisiunea se numește Adonia sau Copilul crescut de capul lui. Este o întâmplare foarte stranie pe care o găsiți în Sfânta Scriptură. Nu mi-a venit să cred atunci când am citit Biblia, nu mai știu a câta oară și nu mai știu când, însă știu pasajul ăsta de foarte multă vreme. Și mi s-a părut demn de remarcat și de ținut minte în calitatea pe care o avem fiecare dintre noi, aceea de părinte. Există în 1 Împărați, capitolul 1, versetul 6, un raport cu privire la acest copil. Adonia este un alt copil al lui David. După cum ați observat de câteva emisiuni, am rămas în zona familiei lui David, așa cum Am stat foarte multe emisiuni în zona familiei lui Saul. Cred că am avut 4 sau 5 emisiuni plecând de la această familie. Deci, Adonia este un alt copil al lui David. Este copilul lui David cu una dintre soțiile lui, spune versetul 5, se numea Hagita, soția aceasta cu care l-a avut pe Adonia. Și în versetul 6, când acest copil intră în scenă, versetul spune așa, tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând, pentru ce faci așa? Foarte interesant. Deci tatăl său nu-l mustrase niciodată. De-aia am numit emisiunea Adonia copilul care crește de capul lui, copilul crescut de capul lui. Cum o fi să ajungi adolescent sau tânăr, pentru că el nu mai este de mult adolescent, doi, să nu zică părinte niciodată, ce faci, mă? De ce faci așa? Mi s-a părut incredibil. Adică pasajul acesta poate fi interpretat în fel și chip. Poate fi interpretat ca o lipsă de interes al lui David față de copilul acesta, poate să fie interpretat ca o lipsă de implicare a lui David în educarea copilului, pentru că se folosește verbul a mustra. I-a lipsit mustrarea. Dom'le, dar v-ați întrebat vreodată cum este să crești fără ca nimeni să îți dea un sfat, să îți dea o remarcă, să-ți facă o observație. Pare frumos. Oare este așa? Pare interesant. Mă, ce bine dacă aș avea și niște părinți așa. Mă las să cresc cum vreau eu. Să nu mă constrângă cu nimic, să nu-mi spună. Din nefericire, observ acest comportament al lui David prezent în secolul 21. Tot mai mulți părinți care își lasă copiii să crească cum îi taie pe ei capul. Considerând că, domnule, nu, e mai bine să nu pui reguli, să nu faci prea multe constrângeri copilului, că îi distrugi stima de sine, că îi distrugi creativitatea, că văd din nefericire lucrul ăsta la foarte mulți părinți. Aș vrea să discutăm despre lucrurile acestea, am să încep ca de fiecare dată cu Biblia, pentru că nu putem ignora acest aspect. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, de la această premisă plecăm. Să fie clar pentru toată lumea. Noi plecăm dezbaterea de la o perspectivă creștină. Dumnezeu este Tatăl nostru și noi suntem copiii Săi. Și acum, domnule pastor, eu vă întreb așa. Dacă noi suntem creaturile lui Dumnezeu, Dumnezeu este Tatăl, El ne-a făcut, noi suntem copiii Lui, ce îndrumător ne-a dat Dumnezeu ca noi să fim ghidați? Sau ne-a făcut și ne-a lăsat? Teismul nu sunt curente teologice. Cum e cu Dumnezeu? A îngăduit să venim pe lume, a creat protopărinții noștri pe Adam și Eva, i-a pus aici, le-a dat niște legi și a zis, băieți, de aici vă descurcați singuri, că eu am altă treabă, în alt cos de univers, trebuie să conduc mult. Cum vi se pare dumneavoastră?
Dacă ar fi așa Dumnezeu, doar să ne fi dat viață, să ne lase, să ne abandoneze, vă dați seama că n-ar corespunde nici măcar cu ce este un prototip al unui părinte în societatea noastră. Vorbim astăzi de părinți care dau cei 7 ani de acasă copiilor, adică îi educă într-un fel. Dumnezeu a creat cumva pentru noi ca oameni, pe această paradigmă tată-fiu, tată-copil, mai multe repere pe care noi să le avem în a fi educați, în a avea noțiuni de bine și rău, în a ști ce este bun, ce este voia lui și ceea ce l-ar supăra pe el, ceea ce ne-ar distruge. Și putem vorbi în primul rând că ne-a dat un fel de bun simț, un common sense, o conștiință pe care o avem, care ne ghidează cumva și deja ne cam spune ce este bine, ce este rău, funcționează cumva ca o busolă, ne indică nordul. Dar n-a fost suficient pentru că mulți oameni au abandonat o astfel de ghidare. În felul acesta a apărut revelație scrisă. Avem cele 10 porunci ca fiind rezumatul cel mai esența normelor morale ale lui Dumnezeu. Știm de acolo ce este bine să facem, ce nu este bine să facem. Pentru cei care au și situații care nu se încadrează direct pe una din cele 10 porunci, apar și multe alte sfaturi și texte biblice, tot în cadrul acesta scripturistic, în care suntem sfătuiți ce este bine, ce nu este bine. Iar dacă nici toate acestea nu ne ajută să ne ghidăm, să avem o direcție bună sau rea în lumea noastră, Dumnezeu folosește și interacțiuni directe. Uneori El direct, fie în conștiință, fie într-un vis, fie prin interacțiuni cu alți oameni. Vin și mă trag de mână. Măi, nu e bine ce faci, te vei ruina. Așa că aș spune că Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri în lumea aceasta, ci a căutat cumva să ne ofere tot ce este mai în regulă, tot ce este mai benefic pentru cei 7 ani de acasă în domeniul acesta spiritual.
Deci spuneți că ne-a lăsat conștiința,
da,
ca un ghid. Avem în mintea noastră, în forul nostru interior, repere cu privire la ceea ce este bine și ce este rău. Că ne-a lăsat poruncile și scriptura în ansamblu. ca un alt îndrumător, ca un alt ajutor cu privire la ceea ce ar trebui să facem și, de asemenea, că folosește interacțiunile uneori directe, prin vis, prin conștiință, prin vedenii, sau indirecte, prin oameni. Dar am o problemă aici.
Sigur.
Biblia vorbește foarte frumos de... Că de multe ori Dumnezeu îi vorbea și lui Moise, îi spunea, uite ce să facă, și lui David, mai ales lui David, că toți suntem așa. David îl întreba pe Domnul, acum mă duc la război, ce să fac? Și Domnul îi spunea, ia-o la stânga, ia-o la dreapta, acum stai, așteaptă, nu te grăbi. Foarte frumos așa, foarte frumos. Mi-ar plăcea.
Dar nu mai e.
Dar nu mai e. Adică ar fi așa de, uite, Doamne, astăzi mă duc la birou, nu? Și nu știu cu ce o să mă confrunt. Ia spune-mi tu ce să fac. Uite, am tot felul de probleme. Și când ai o problemă, să vină Domnul și să-ți spună, uite, pe ăsta-l dai afară? Și spui, bă, așa mi-a zis Domnul, te dau afară. Nu? Așa. Ăsta îi mai tai din salariu? Pe ăsta îi faci aia sau îi faci cealaltă? Pe ăsta îl pui șef? Adică îi dai o responsabilitate în plus că, uite, așa, ar fi extraordinar.
Am putea să dăm două direcții de răspuns aici. Unu, ceea ce a fost deja descoperit, nu am nevoie de o reconfirmare. Adică dacă mă întreb dacă este bine sau nu să omor un om, nu aștept să mă mustre Domnul după aceea spunându-mi, dar tu n-ai știut că nu e bine să omori un om, uite, nu era bine, te rog data viitoare să nu mai omori un om. Nu, am revelație, e clar, s-a terminat. Când vorbim însă de alte elemente care țin cumva de orientare, de lucruri care nu sunt neapărat prinse aici, vorbim de oameni care sunt mai pe frecvența lui Dumnezeu și oameni care nu sunt foarte pe frecvența lui Dumnezeu. Noi vorbim de un Duh Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, care ne este dată și care are rolul de a ne ghida în lumea aceasta.
Deci mai adăugați ceva.
Mai adăugăm
pe lângă
ceva.
Conștiință, dacă pe vreți, lângă Biblie.
Dacă vreți, este interacțiunea directă a lui Dumnezeu asupra noastră, asupra conștiinței noastre. Uh-huh. Duhul Sfânt nu apare la noi ca o persoană de sine stătătoare vorbind, dialogând cu noi. Cine influențează? Mintea. Uh-huh. Efectiv, noi cerem călăuzire într-un subiect, pe cine să concediem, ca să mă întorc la dumneavoastră în ogradă.
Să nu înțeleagă colegii că vreau să dau pe cineva afară.
Nu știu. Sau orice alt subiect de examen, de o carieră sau orice altceva. Nu am un text biblic pentru așa ceva, nu am o poruncă, conștiința mea încă nu-mi spune ceva, eu atunci merg pe genunchi și cer, Doamne, intru pe frecvența Ta, dă-mi un răspuns aici. Și uneori Dumnezeu îmi poate da o direcție clară. Dacă sunt foarte mulți cei care nu experimentează un astfel de răspuns aici, ar trebui să vedem ce blochează interacțiunea aceasta Dumnezeu om, pentru că pot fi anumite bariere, ziduri ridicate între noi și Dumnezeu, în așa fel încât mesajul Lui să nu ajungă la noi.
Da. Îmi place ce ți-a spus, adică pe lângă cele trei enumerate mai există și Duhul Sfânt și cred în asta, așa, și ați vorbit și despre bariere. Aici este o discuție mai lungă pe care am putea să o purtăm. Ce este cu barierele astea? Cine le pune? Adică de ce Dumnezeu îi vorbește mai ușor domnului psiholog prin Duhul Sfânt și nu mie? Adică nu este totuși o părtinire pe care Dumnezeu o face? Mai repede îi spune lui, mie de ce nu vrea să-mi spun?
Nu este vorba că nu vrea. Este vorba că eu nu mă poziționez pe un mod de a comunica direct cu el. Eu merg în mașină și vreau în mod automat să aud nu știu ce știre, dar eu vreau să-mi păstrez frecvența mea pe un post Rock FM sau orice altceva. În momentul în care eu sunt poziționat pe o direcție, n-am nicio șansă să prind informația de pe partea cealaltă. Uneori, într-un mod providențial, Dumnezeu poate să sfideze și o astfel de regulă.
Dar există, iertați-mă că vă întrerup, există la, cel puțin în străinătate, în România nu există,
pe autostrăzi.
Traffic announcements. Și dacă îl setezi din radio, poți să-l ai tu pe ce frecvență ai când se sunt oprește, traffic announcements, intră automat, ignoră tot. Da, vă rog.
Însă sunt mulți oameni care nu se hrănesc cu Dumnezeu, cu mesajele Lui, nu știu să-i distingă vocea, nu sunt familiarizați în a avea o astfel de comuniune personală și în astfel de momente poate am vrea așa pe loc să construim un apel 112 către Dumnezeu. Dumnezeu spune, uite, mai întâi trebuie să dărâmi anumite ziduri. Este un pasaj biblic care spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și El.
Aha.
Adică anumite bariere ni le construim singuri. El ar vrea să strige dincolo de barierele noastre, dar noi nu auzim. Și anumite lucruri ar trebui să le rezolvăm noi în așa fel încât să intrăm pe frecvența Lui direct, să nu mai avem alte bruieri.
Mulțumesc frumos! Deci, până la urmă, să înțeleg că Dumnezeu are disponibilitatea de a vorbi în mod egal și nepărtinitor fiecăruia dintre noi. Dacă există ceva însă care obturează această comunicare, nu îi se datorează lui Dumnezeu. nu Dumnezeu are pâlnia înfundată. Exact. Problema este de partea asta altă. Fie nu ne luăm timp să stăm pe frecvența lui Dumnezeu ca atare, nu știm care este frecvența lui, nu? Fie mai rău decât că nu ne luăm timp, în mod intenționat suntem cu spatele spre el, nici ne interesează să-i căutăm care este frecvența lui, da? Și atunci n-are cu cine vorbi pentru că n-are partener de discuție. Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru răspunsuri. Domnule Duță, am început cu pasajul acesta și am început cu această dilemă și aș vrea să vă pun dumneavoastră și să vă dau ocazia să răspundeți. Cum se poate, domnule, să nu-i spui unui copil până la tinerețe de ce faci, domne, asta? Cum e posibil? Ce explicații avem vis-a-vis de comportamentul ăsta lui David? De ce îl iubea mai puțin? Pasajul spune că ar fi avut toate motivele să-l iubească, pentru că pasajul se termină, iertați-mă că n-am citat finalul, spune Adonia de altfel era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Am avut o emisiune anterioară acestui moment în care am discutat despre rolul frumuseții în educația unui copil. Despre Absalom, Biblia spune că era frumos, era cel mai frumos dintre israeliți, din creștet până în tâlp, n-avea niciun cusur. Așa este descris Absalom. Și invitații pe care i-am avut au recunoscut că frumusețea poate deveni un avantaj în educare, că nu, dacă ai un copil frumos, e drag să stai pe lângă el, nu? Îl ții în brațe, începi să le duci, bun, deci David, mergând pe gândirea aceasta, ar fi avut toate motivele să fie pe lângă Adonia, mai ales că era frumos. Să zic, bă, tată, stai pe acelea, pe lângă mine, hai să te învăț, hai să nu știu ce. Biblia spune că nu. Cum? Care e explicația acestui comportament? Mie mi se pare foarte ciudat. Ce spune psihologie?
Este posibil să nu vă dau răspuns. Pentru că...
Mă dezamăgiți, plec amărât.
Intrați în terapie, nu știu.
Da, faceți terapie după aia.
Uitați ce se întâmplă când creaționiștii au venit și au pus teoria lor. Păi euglena, celula, jucăușe prin ocean, s-a transformat din unicelular în pluricelular.
Evoluționiștii.
Evoluționiștii, da, okay. Scuza-mă. Așa, evoluționiștii. Și până la urmă a ieșit viața. Uite că din întâmplare iese viața. Doi, este o mare prostie să fac experimente pe copiii mei. Să vedem, fac un copil pe care îl țin în chinci și pe un copil îl las liber. Să vedem ce se va întâmpla. Ca să văd după aceea cum să cresc copiii. Mă, n-ai trei vieți. Ai o viață. Și dacă îmi bagi joc de copiii mei, de ce a făcut David așa? Pentru că ar fi trebuit să învețe de la Dumnezeu, așa cum spunea fratele pastor, cum a procedat Dumnezeu. A pus niște granițe. La Adonia nu s-au pus granițele respective. Granițele sunt foarte importante într-o creștere. Bineînțeles că și granițele acestea trebuie puse cu multă înțelepciune pentru ca acel copil să nu se simtă nici constrâns, dar să iubească zona în care iese. Dumnezeu vine și impune granițe după căderea în păcat. Pentru că mă iubește pe mine, să nu cade a berbeleacul, să nu cade pe pod, să nu. Sunt niște granițe puse pentru a putea să mă călăuzească pe mine spre drumul mântuirii, spre drumul salvării. Aici, textul acesta care ne șochează pe toți, îl recitesc. Pentru ce faci așa? Pentru ce faci așa? Lucrul acesta, cum să spun, este o necolaborare între David și Adonia. Acum vin să afirm niște relații pe care le avea David cu soția lui, pentru că acolo era vorba de o poligamie, erau vorba de mai multe soții, erau poate vorba de o selecție a copiilor, care s-a întâmplat și în alte familii. Din aceste selecții nebinevenite, cum s-a întâmplat la Iosif, s-a iscat invidia între copii și până la urmă chiar omuciderea, că au vrut să-l omoare pe Iosif, frații lui. Și uite că și aici sunt greșeli făcute. Greșeli pe care eu sunt chemat să nu le repet. David greșește aici. David greșește și elementul acesta pe care el nu-l aduce în dreptul lui Adonia de a pune graniță, îl face pe el să ne fie nouă exemplu. Totuși David, vedeți dumneavoastră, cum ați discutat și în alte emisiune despre Absalom, foarte frumos, David crește foarte frumos în frumusețea lui interioară și Dumnezeu îl călăuzește pe David cărămidă cu cărămidă. Absalom vine și își călăuzește și el Absalom, automat, să știți că fiecare copil este educat de părinții lui, dar este educat și de frații lui. Uh-huh. De cele mai multe ori, într-o familie unde diferența de vârstă este mai mică de 4 ani, cei doi sunt frați. Unde diferența de vârstă este mai mare de 4 ani, acolo fratele cel mare devine tăticuț sau sora cea mare devine mămicuța cea mică. De multe ori, tăticii aceștia mici, care sunt frați, datorită diferenței de vârstă, au un rol foarte educativ și mare asupra copilului. Dacă eu pot să aduc educație la copii, la primii copii, automat ceilalți vin într-un carusel de educație, bineînțeles, manageria de părinte. În sfârșit, textul ne aduce faptul că David nu s-a interesat, nu a pus granițele, totuși, nu vreau să-l apăr pe David, dar îl apăr pe David, pentru că el a pus granițele, avea granițele de la părinții lui, în educația lui frumoasă avea granițele puse. Automat în comportamentul lui față de oameni, avea granițele puse. Nu putem spune că nu îi pune deloc granițele lui Adonia, ci pur și simplu nu se ocupă într-un mod specific de acest copil.
Ce ar trebui să înțelegem este că dumneavoastră considerați că David a pus niște granițe foarte generale, nu niște granițe foarte personale pentru copilul lui. Măi, pentru Adonia ar trebui ca anumite lucruri să fie făcute așa, pentru că el are anumită tipologie de personalitate, are anumit temperament, are o anumită ordine a nașterii și așa mai departe. Ce au fost niște granițe generale, probabil, și nimic mai mult. Să înțelegem chestia asta.
Într-o oarecare măsură lucrul acesta, dar vin cu un amendament la problema aceasta și spun, David nu iubește pe toți copiii la fel.
Aha.
Nu iubește. Și vreau să spun un lucru, că îl laud pentru lucrul ăsta. Îl laud. Îl laud pentru constatarea mea că nu iubește. Nu știu el cum a gândit, că poate mă voi întâlni cu el.
Deci
și
nu trebuie să iubim pe toți copiii la fel.
Dar nu că nu trebuie. Nu poți să iubești. Nici Dumnezeu pe noi nu ne-a iubit la fel. Ne-a iubit total. Total. Este diferență între la fel și total. Pentru că nu suntem, să dau un exemplu cu comuniștii, nu suntem roboți. Am pus piuliță, am pus piuliță, am pus piuliță, am pus șurub, și execut la fel. Nu există. Nu există la fel dacă ai un băiat și dacă ai o fată, 10 euro unul, 10 euro unul. Nu, nu există la fel. Dragoste nu e nici Dumnezeu. Ce daruri v-a pus dumneavoastră, ce daruri mi-a pus mie, ce daruri a pus la colegul meu. Nu suntem la fel. Dar cred ceva, Dumnezeu ne-a iubit total. Pentru fiecare dintre noi, că suntem în acest platou trei persoane și cei care ne urmăresc prin camerele de luat vederi, Dumnezeu să-i binecuvinteze pentru că sunt eroi.
Ei stau aici, săracii, da.
Așa, Dumnezeu ne-a iubit pe fiecare în parte total pentru dumneavoastră, pentru mine s-a jertfit. Acum vedem, și dați-mi voie să-l laud și eu pe David din punctul acesta de vedere. Nu l-a iubit pe Absalom, cum a iubit-o pe Adonia, cum l-a iubit pe Adonia, nu sunt la fel. Totuși, cred că i-a iubit total și David. A avut și el dragoste față de copiii lui, pentru că David este lăudat, e dat de exemplu, e iubit de Dumnezeu până la urma urmei.
Da, este surprinzător ceea ce a spus vis-a-vis de acest comportament al lui David, care spuneți că i-a iubit total și totuși diferențiat, dar pe Adonia nici măcar nu l-a mustrat.
Aici e vorba de granițe. Granițele pe care de multe ori noi ca părinți nu le punem. Este posibil, acum vin și urc în 2020.
Iertați-mă, e posibil ca în numele iubirii, sau putem spune că aceasta că este iubire dacă tu ca părinte nu reușești să trasezi niște granițe, să așezi niște granițe, din iubire nu faci asta? E iubire acolo în spate?
Senzația, da, așa este. Senzația. Îl iubesc.
Îl răsfăț.
Știi, eu n-am avut mașinuțe, îi cumpăr lui. Eu n-am fumat țigări, îi cumpăr lui. E o nebunie ce spun. Dar dragostea de multe ori este greșită. Greșită. Aha. Iubirea, zic adevărată, iubire adevărată și iubire falsă, dar iubirea care stă în picioare este aceea care mă ajut pe mine să-mi duc copilul în niște granițe.
Foarte interesant. Să știți că nu m-am gândit niciodată la asta. Acum intuiesc ce vreți să spuneți. Eu m-am gândit de foarte multe ori și din pasajul ăsta, bă, David era așa de ocupat încât n-avea timp. Pur și simplu. El zicea la muncă, avea împărăție de condus, trebuia să-i judece pe aia, certau oamenii. Eu n-am o împărăție, am aici o mică instituție de 50 de oameni și uneori îmi mănânc toți neuronii. Da, să ai o împărăție acolo și oameni mult mai necitiți decât colegii mei și așa mai departe, nu? Mă gândeam, bă, bietul David a fost ocupat, dar ne-a strădat o altă perspectivă și e interesantă, mărturisesc că nu m-am gândit la ea. Și anume, dom'le, e posibil ca David să nu se fie ocupat dintr-o înțelegere greșită a conceptului de dragoste. Tocmai plecând de la faptul că Adonia era frumos, nu? Na, pe un copil frumos tind să-l tratez ca pe o păpușă, nu? Nu ca pe un copil, nu ca pe un adult, nu? E o păpușică, aole, te joci cu ea, o îmbraci, o împodobești, o ni-ni-ni-na-na-na, nu? Și aceasta să fie motivul pentru care David să fie evitat. Da, e o perspectivă la care mărturisesc că nu m-am gândit. Mai pragmatic, așa știți. Era ocupat, n-avea timp de copii. Copiii erau cu alții. Bun, domnule pastor, văd că vreți să
mai adăugăm încă o premisă, dacă se poate. Sunt total de acord cu ce a zis domn profesor. În același timp mă gândesc că în spatele acestui permisivism total al lui David față de Absalom, mai poate sta și faptul că este un copil făcut în a doua etapă a vieții, nu este în tinerețe, e deja după Absalom și are parte deja de propriile eșecuri majore în viață, David. Uh-huh. Ceea ce te face ca părinte să fii mult mai relaxat cu granițele când tu însuți le-ai încălcat de prea multe ori. Adică, cum ar fi fost el ca tată să vină să spună copiilor, uite, nu e bine să faci asta, nu e bine, dar tată, dar tu ai făcut asta, tu, uite, știe tot imperiul nostru că tu ai făcut așa și ai făcut așa. Mai bine taci și lași să meargă lucrurile de la sine. Este o altă premisă pe care o am vis-a-vis de tăcerea lui David.
Da, este și vă mulțumesc frumos. Domnule pastor, am vorbit despre cei patru ghizi pe care Dumnezeu i-a dat omului, da? Conștiința, despre scriptură, despre porunci, despre scriptură și despre Duhul Sfânt. Ne-ați vorbit despre ei. Bun, acum aș vrea să vă întreb un lucru. Avem de-a face de foarte multe ori cu o tensiune. Și anume, uite, și pastorul a spus că Dumnezeu ne-a dat conștiință și ne ghidează prin conștiință. Eu fac ce cred eu că este bine. Ce nevoie mai este ca alții să vină peste mine? Ce, nu-mi trebuie nici scriptură, nu-mi trebuie nici interacțiuni. Ce nevoie am eu de voi? Ce sunteți voi mai deștepți ca mine? Vă aduceți aminte? Core, Datan și Abiram. Când se răzvrătesc, vin la Moise și spun, ce Domnul vorbește numai prin voi? Dar ce nouă nu ne vorbește? Uneori este astfel de atitudine. Ce am putea spune în fața acestei atitudini? Este pozitivă? Dacă da, de ce? Este negativă? Dacă e negativă, de ce? Pentru că e o tensiune. Dacă eu cred că lucrul ăsta e bun, îl fac. Dacă eu cred că lucrul ăsta nu e bun, nu-l fac. Nu vă mai amestecați voi. Lăsați-mă în parte și în pace și cu cartea. Lăsați-mă în parte și în pace și cu intervențiile voastre.
O astfel de atitudine are două avantaje. Unu, îmi pun în valoare propria decizie și mă duc după cum mă ghidează pe mine capul. Uh-huh. Și doi, dacă se întâmplă ca pe drum să dau de greu, să obosesc sau să mă rănesc, n-am pe cine să mai dau vina. Eu am luat-o pe aici, e treaba mea, singur, trag și merg mai departe. Însă, când vorbim de lucruri care nu pot fi reparate în viață, cum este, dacă vreți, educarea unui copil sau creionarea unui caracter sau un destin veșnic în ce mă privește pe mine sau familia mea, avea o astfel de atitudine este totuși foarte riscantă. Este ca și când aș fi undeva într-un deșert în care n-am fost niciodată, am busolă după care mă pot ghida, dar eu zic nu, o las deoparte, nu am încredere în busolă, vreau să merg eu de capul meu pe unde cred pe aici, că eu am un ochi bun. Nu poți să-ți riști viața chiar așa. Adică ar fi ciudat să ignor tot ce mi-a lăsat Dumnezeu ca revelație, toate sfaturile, toate regulile lui Dumnezeu și să spun, hai să educ eu cum vreau, cum cred eu aici. Din păcate, tensiunea mare pe care o observ uneori și la adolescenți și la părinți de copii mai tineri nu este doar în aceea în a face cum vreau eu, ci este și în aceea că vreau să fac ceea ce știu că nu este bine să fac. E o tensiune și mai mare. Deja știu cum ar trebui, nu mai am nevoie de informație, dar cu toate că știu că e bine să fac așa, nu-mi place să merg pe aici și tot fac cum cred eu. E o diferență între a nu îți plăcea ceea ce deja știi că este bine sau a nu ști sau a nu cere informație. Ambele situații însă sunt la fel de grave. Dacă îmi pierd viața că nu am știut sau că nu am vrut, până la urmă pierderea este aceeași. Contează însă atitudinea mea pe care am avut-o pe parcurs în a ajunge în destinația aceasta. Aș spune că importă prea multe riscuri ca eu sau prietenii noștri care ne urmăresc să ne lăsăm ghidați doar de cum ni se pare nouă, de părerea noastră, de gusturile noastre. Avem nevoie de repere sigure.
Deci riscurile sunt prea mari și e mai înțelept să interacționăm și cu ceilalți îndrumători pe care Dumnezeu ni-a dat, astfel încât să ne asigurăm că suntem pe un drum bun. Oricum, dau seama că e un drum mai lung pe care am putea să-l parcurgem. Îmi pare rău că îl voi opri aici, pentru că apar tot felul de alte întrebări colaterale, dar probabil că într-o emisiune de teologie pură, așa cum face colegul meu Florin Matei, ar putea să fie abordat subiectul mai pe larg. Deci, în dezvoltarea noastră morală, aceasta este concluzia pe care aș vrea să o trag. Nu este suficient să mergem doar pe principiul ce simt eu și ce cred eu este suficient. Pentru că am putea să fim duși în eroare și pierderile să fie irecuperabile, să nu le putem îndrepta niciodată. Domnule Duță, văd foarte mult în secolul 21 o idee, și anume, domnule, lasă copilul să crească. Nu îl restrângi. Și auzi ce spune psihologul, că să-i pui granițe. Cum să-i pui granițe? Îi distrugi stima de sine. Lasă-l să crească, să vadă lumea și pe măsură ce el va crește, o să stabilească el. O să decide el în ce direcție se va duce. Va înțelege el cum stau lucrurile. Nu e nevoie să intervenim asupra lui, să nu-i afectăm ceva. Văd această tendință. Adică gândiți-vă, de exemplu, că vorbim deja despre părinți care nasc copii, nu? Și apoi lasă să-și stabilească singur sexul, nu? S-au născut, îl aveau, nu trebuie să-l stabilească el. Copilul rămâne într-o zonă incertă. El nu știe nici dacă e băiat, nici dacă e fetiță. Da? Așa? Și se gândește la așa, ca pe la nu știu câți ani, pe la 14-15 ani, bă, ce ar fi să fiu fetiță? De chiar dacă am trăsăturile unui băiat, dar vreau să fiu fetiță, nu? Cât de sănătoasă este o astfel de atitudine în care lași pe copil, nu-i trasezi nicio graniță, efectiv, nu-i dai nicio limită, ca să nu strici, domne, personalitatea, să nu-i strici stima de sine, să nu-i inhibi creativitatea, să nu-l afectezi în lume, lasă-l să decide el singur. Cum vedeți chestia asta?
Fără busolă în deșert, ca să mă leg de răspuns, și fără granițe, putem să ne ducem la niște extreme pe care nu le mai putem rezolva. Și un mic exemplu pe care toată lumea îl știe, 1951, un avion aterizează, mor toți oamenii, în afară de o singură persoană, un copilaș mic care este furat de acolo, deci bebe mic, este furat de o lupoaică. Și lupoaica îl crește în pădure pe acest bebe până la vârsta de 9 ani. Este recuperat la vârsta de 9 ani, în India s-a întâmplat lucrul acesta și este recuperat. Copilul acela, în granițele junglei, ce limbă vorbea, era indian, ce comportament avea. Automat copilul era lup în toată, să zic așa, nu forma lui, ci în tot comportamentul lui. 2 ani de zile au încercat să îi recupereze, să-i insere valorile umane și limbajul, nu s-a putut, a murit copilul, pentru că el învățase acolo. Facem lucrul acesta, ne ducem la extremă, pur și simplu nu mai putem să recuperăm. Cei 7 ani de acasă ne aduc 85% din formatarea omului. De aceea granițele pe care noi trebuie să le punem, busola pe care noi trebuie să o avem a conștiinței noastre, acum punem, ne vine din cer busola. Nu, busola este cea pe care mi-o dă educația parentală. Educația parentală, spune Lucian Blaga foarte frumos într-o carte care este la Biblioteca Centrală, editora Scrisul Românesc, spune următorul lucru: tata și mama în primii 7 ani este egal cu Dumnezeu. Adică tata îi pune siguranța, mama îi pune dragostea, elementul acesta care de busolă, care îl iau de la mama și tata. Dacă tata și mama are granițele bine puse, și automat știți că e vorba aceea foarte adevărată, aștia nu sare departe de trunchi. Automat eu iau de la tata și de la mama. Și Adonia a luat de la tata și de la mama. Într-adevăr, vine într-un alt, să zic așa, subiect al, sau într-o altă atmosferă a lui David și se naște. Dar și el ia din atmosfera aceasta, din trecutul acesta, își pune rucsacul în spate și merge mai departe. Traseul lui David, care a avut și el la început spiritual foarte frumos granițele, la un moment dat se diluează datorită greșelilor pe care le face și pe care noi le vedem și pe care noi trebuie să nu le mai facem, că vedem ce s-a întâmplat. Eu consider că avem nevoie de busolă, avem nevoie de granițe și de multe ori granițele trebuie păstrate. păstrate. Și acum vă spun, am mai zis odată într-o emisiune, am avut ocazia să cunosc educația copiilor de prinți din timpul 2020, în care sunt mult mai stricte ca la un copil normal, să spun așa. Nu au folosesc telefonul până la 18 ani, deși în momentul acesta avem nevoie de telefon, avem nevoie de tabletă, pentru că au început să predea cursuri online, ar trebui să vorbim, ședințe online, și avem nevoie de gadgeturile acestea. Nu le mai putem da la o parte. Însă, granițele moralității trebuie puse. Granițele moralității, foarte interesant este, trebuie puse și trebuie respectate nu de copil, ci de părinți. În perimetrul respectiv pe care tata și mama îl pun, trebuie să stea toți acolo. Uh-huh. Nu este ideea aceasta, tu să nu fumezi și eu trag din pipă, din țigare, tu să nu consumi alcool și eu consum, tu să nu vorbești așa lui tata și lui mama și eu țip la soție sau soția țipă la soț, tu să nu. Nu. Exemplele trebuie să plece de la mine. Absolut, eu trebuie să vin în structura aceea a granițelor și eu să mă conformez eu ca exemplu. Elementul numărul unu educativ este prin inducție. Prin inducție. Copilul învață de la tata și de la mama. Adonia a învățat de la Absalom, a învățat de la mama, a învățat de la David și lucrurile bune și lucrurile rele. Le-a învățat. Într-adevăr, că a scăpat lucrurile de sub control, le-a scăpat. La urma urmei, vin cu un sfat. Aduc copii pe lume cât poți să-i crești și poți să-i educi bine, ca să poată să-L iubească pe Dumnezeu, să te respecte pe tine și să fie o cinste în societatea aceasta.
Mulțumesc frumos! Deci, din punctul nostru de vedere, granițele trebuie să fie așezate. N-ar trebui să considerăm că într-o zi copilul își va găsi limitele și le va stabili singur. Și ați dat exemplul acela din India.
Copilul Ramu, dacă vrea să caute cineva pe Google ca să știe mai multe despre acel copil, se numește copilul Ramu. În indian înseamnă pui de lup.
Uh-huh. Ok. Bun. Și că iarăși un lucru foarte frumos care merge exact în linia studiului pe care l-am prezentat la început, copiii învață prin inducție, adică copiii se uită și iau de la părinți. Dacă părintele și-a așezat normele pentru copil, dar părintele nu respectă normele, granițele pe care le-a așezat copilului, atunci avem o problemă. Pentru că, deși granițele sunt bune, copilul se uită și zice, bine, dar tata nu face chestia asta, mama nu face chestia asta. Domnule pastor, dacă Biblia este unul dintre ghizii lui Dumnezeu, așa ați spus, că este un îndrumător, este o încercare prin care Dumnezeu se străduiește să ne păstreze viziunea corectă cu privire la lume, la viață și la moralitate. Întrebarea pe care o am este, bun, dacă este ghidul lui Dumnezeu, domnule, de ce sunt atât de multe interpretări? Că și asta poate fi o altă. Fiecare, citești din Biblie, unul zice așa, unul zice așa. Ba, nu mai înțeleg.
Până la urmă depinde de ce vrei să citești în Biblie. Ține cumva de atitudine și de ce se află în spate. Mi-ați trezit o amintire, eram în liceul teologic adventist împreună cu alți colegi și la un moment dat am ajuns noi la o practică, nu ne mai certam în cuvinte, nu ne supăram sau nu ne mustram prin vorbire directă, ci prin texte biblice. Lupta băieți, fete, totul eram pe textele lui Pavel, le știam foarte bine, aveam citate texte biblice și pentru gustarea de la ora 11, dacă nu ne plăcea. Și
care, care era textul pentru gustarea
de la ora 11? Era vorba de o masă plină de murdări din profeții mici.
Am înțeles.
Nu-mi cere să-mi aduc aminte absolut tot, dar găsisem o manieră de a găsi texte biblice și de a le explica noi acolo într-o manieră foarte sacră, să zicem. Ce observăm? Cine vrea să citească Scriptura într-un anumit sens va găsi întotdeauna argumente. Dacă nu combin citirea Scripturii cu acea călăuzire de care vorbeam a Duhului Sfânt, care să mă aducă exact unde trebuie, să iau exact rețeta potrivită, este foarte posibil să greșesc, cu Biblia în mână. Bă, exemplu, sunt un tată care nu iubesc atât de mult un copil, vorbeam de diferența, poate pe unul nu, e mai derbedeu. Întotdeauna voi găsi textele despre lege, despre pedeapsă, despre consecințe. Am un copil pe care îl iubesc foarte mult, când greșește, vin cu texte biblice despre dragostea lui Dumnezeu, despre nemărginita iubire și afecțiune. Dacă vorbesc despre copiii altora, nu despre familia mea, întotdeauna știu că trebuie legea aplicată, am toată dreptatea, uite așa se face, uite așa se face. Când sunt ai mei, găsesc doar unde Dumnezeu ne iartă, este bun. Observați, Scriptura poate fi interpretată în funcție de ceea ce ne trebuie nouă. Mesajul meu de final pe Scriptură ar fi următorul. În călăuzire cu Duhul Sfânt, ar trebui să ne luăm rețeta potrivită fiecare exact ce trebuie, pentru ce ne trebuie. Nu să dăm rețete pentru alții sau texte biblice pentru alții. Pentru mine, sunt un părinte, am nevoie să-mi spună Dumnezeu cum combin aceste sfaturi.
Deci există interpretări pentru că, până la urmă, apropierea noastră a fiecăruia dintre noi, spuneți, de Biblie, are o doză destul de mare de subiectivitate, exact. Nu de obiectivitate. Noi ne apropiem de Biblie și de foarte multe ori forțăm Biblia sau găsim în Biblie argumente care să sprijine punctul nostru de vedere, mai degrabă decât să lăsăm ca punctul nostru de vedere să fie modelat după Biblie. Bun, mulțumesc, domnule Duță. Disciplină e un cuvânt foarte cu o conotație negativă pentru foarte mulți oameni. Când spui disciplină, cei mai mulți spun fără disciplină. Totuși, chiar așa ar trebui să ne temem de disciplinarea copiilor? Dacă vorbim de granițe și da. Granițele cu disciplinarea, cred că sunt mână în mână acolo.
Dacă aducem disciplina ca o pedeapsă, într-adevăr poate o regurgităm și nu ne convine, dar disciplina noi trebuie să o iubim și să ne bucurăm de ea. Pentru că disciplina ne aduce siguranță, în primul rând. Și observați, în lumea aceasta ni se aduce și ni se invocă permanent disciplină, disciplină, disciplină. Ceea ce să facem, cum să facem, apar legi de disciplinare. Avem nevoie de disciplinare și disciplina ne conduce chiar la salvarea vieților de multe ori, din punct de vedere alimentar, din punct de vedere, eu știu, rutier, din toate punctele de vedere. E, din punct de vedere al mântuirii. Și aici avem nevoie de disciplină pentru că Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a fost disciplinat și a iubit părinții, a respectat pe Dumnezeu și această disciplină pe care El și-a administrat-o Lui, vine și ne spune cu ajutorul disciplinei noi putem să avem o relație bună cu părinții noștri, cu Dumnezeu. Disciplina trebuie să o iubim și trebuie să găsim elemente frumoase ale disciplinii, să nu ajungă disciplina să fie dușmanul nostru. Dar dacă ajunge dușmanul nostru, este o rețetă și aici. Iubește-ți dușmanul. Să putem găsi elemente în dușman să le iubim.
Iertați-mă, dar cred că e foarte dificil pentru copil să-și iubească dușmanul. Rețeta merge pentru adulți, dar pentru copii, că noi vorbim despre disciplinarea copiilor.
Păi da, sunt momente în care părintele ajunge dușmanul copilului și trebuie până la urmă copilul să-și iubească părintele și părintele să-și iubească copilul. Această disciplinare însă se poate face cu multă înțelepciune din partea părinților, astfel încât să-și o administreze, să o iubească și să fie în ea. Un părinte spunea, eu trebuie să te pedepsesc. Și ce trebuie să fac, tati? Trebuie să stai, spui cu o pedeapsă de când eram eu acum 100 de ani, uh-huh. Trebuie să stai pe genunchi, nu, sub genunchi cu coș de nucă. Uh-huh. Dar și eu voi sta lângă tine. Uh-huh. Lucrul ăsta vreau să spun, tu ai suferința aceasta pe pământ în care ai intrat. Iisus Hristos a venit lângă mine și a suferit împreună cu mine. A suferit această suferință și s-a autodisciplinat ca să-mi spună iubește disciplina pentru ca să fii lângă mine, să poți să ai traseul pe care eu l-am scris.
Să înțeleg că, pe de-o parte, dacă vorbim de disciplină, un element în a o face atractivă sau în a o face ușor de înțeles este ca părintele să fie primul autodisciplinat.
Automat. Nu? El să fie în granița respectivă, în disciplina respectivă.
Bun. Al doilea lucru pe care l-ați spus, folosiți disciplina, dar nu vă duceți atât de mult în aria pedepsei. Găsiți metode alternative de disciplinare a copiilor, iar pedepsa să fie eventual ultimul instrument pe care părintele să-l folosească. Vreți să adăugați ceva? Deși ultimul element pe care părintele să-l folosească, astfel încât disciplina să fie înțeleasă corect. Și așa cum este, până la urmă, disciplina nu este altceva decât de aici vine discipol, nu? De la disciplină. E ăla care este...
Te urmează.
Cel care a învățat să își asume anumite valori și trăiește valorile respective, nu pentru că va fi tras de urechi sau că nu va primi nu știu ce, ci pentru că a realizat, uitându-se la maestru, nu, la cel care se autodisciplinează, a învățat din viața aceluia care sunt avantajele disciplinei. Cred că e cazul să ne oprim aici. Timpul nostru e dușmanul nostru în această ocazie. Este clar că, la final, cel puțin pentru mine, că ce a făcut David aici în relația lui cu copilul lui nu este de dorit. Că datoria fiecărui părinte este aceea de a pune aceste granițe, de a avea grijă ca să fie respectate și de a oferi un model în sensul, în sensul acesta. Întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră la final este următoarea. Nu cumva, deci uitându-mă la pasajul de la început, în care am vorbit despre această capacitate a copiilor de a observa relațiile sociale și observând să tragă niște concluzii, chiar dacă nu se spun lucrurile, el trage niște concluzii. Nu cumva, versetul 5, în care ne spune că Adonia și-a zis, eu voi fi împărat. Nu cumva, versetul 5, arată ceva din ceea ce a văzut Adonia acasă la el, că trebuie să apuci, trebuie să pui mâna, trebuie să iei, că nu ți se dă? E o întrebare pe care aș vrea să o vă las la final. Că norma lui, norma socială era aceea că fiecare trebuie să apuce pentru el. Și atunci s-a gândit, de ce n-aș putea să apuc și eu? Că tot e liber. Vă mulțumesc frumos pentru participare, domnilor. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Gândul cu care aș vrea să termin este scris de, așa se pare, este scris de Frank Pittman. El spune așa, bărbații cărora le este teamă să devină tați, nu înțeleg că această îndatorire nu este ceva rezervat bărbaților perfecți, ci este ceva ce îi perfecționează pe bărbați. Produsul final al creșterii copilului nu este copilul, ci părintele. Până data viitoare, Domnul să fie cu dumneavoastră, să vă binecuvinteze familiile și să vă ajute pe fiecare dintre dumneavoastră ca părinți. Nu doar să așezați niște limite și niște granițe copiilor, ci mai ales să le respectați și în felul acesta să oferiți un model pe care copilul să-l observe, pe care copilul să-l audă, despre care să îi se spună copilului și atunci când copilul crește mare, punându-le împreună ceea ce a auzit, ceea ce a văzut, cu ceea ce el însuși experimentează, să spună, eu aș vrea să trăiesc cum sunt părinții mei, pentru că voi fi mai câștigat dacă trăiesc ca ei, decât dacă trăiesc altfel decât cum trăiesc ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile. Până data viitoare, la revedere!